რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გამაშტაბის არალი ნახეს ელიავას ბაზრობის თანამშრომლებმა ხანძრის შედეგად და ვინ დაეხმარება მათ.
ასეთი ობიექტები, როგორც არის ელიავას ბაზრობა, წარმოადგენს ამგვარ ობიექტს, რომელსაც სახელმწიფო მუდმივად უნდა იყოს პასუხისმგებელი სამოქალაქო უსაფრთხოების და სახანძრო უსაფრთხოების არგუმენტები, რომ ამგვარ ობიექტებზე არ მოხდეს ასეთი შემთხვევა და მისი მთავარი როლი არის პრევენცია.
დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების სიებრძხელება.
ტექსტი მურმანლება ენძის ლექსი იყო ლეგენდა დარჩება შუშანიკის წამება ერთ-ერთ უნდა აგვერჩია და ან თვითონ ეს წარმოადგენდა ჩემთვის მეტნაკლებად ერთ ჩემი აზრით კლასიკურ ანალიზს არ მოითხოვდა და ამიტომაც გამიჭირდა ალბათ
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზეც მსოფლიოში გრძელდება ბირთვული იარაღის შემცირების ტენდენცია მაგრამ ქვეყნები რომელთაც ასეთი იარაღი აქვთ ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციას ახდენენ და სავარაუდოდ ახლო მომავალში მასზე უარს არ იტყვიან ამის შესახებ ნათქვამია მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში რომელსაც ვრცლად გაგაცნობთ დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ აგრეთვე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს გადაცემა წითელი ზონის რადიო ვერსია. საყტრისის დამცველები, ასე ერქვა ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც დღეს საყტრისი აღარც აქვს რასაცავი ძეგლი აფეთქებულია, მაგრამ საყტრისის დაცვის კომიტეტი არსებობას განაგრძობს და კლავაც იცავს კულტურულ მემკვიდრეობას დღევანდელ გამოშვებაში. შეხვდებით საყტრისის მცველთა ერთ-ერთ წარმომადგენელს, ჟურნალისტ ნინო ბურჭულაძეს.
სარეკლამო ფართები დაიქირავა კომპანიამ და სადაც იწერებოდა ესეთი სარეკლამო ესეთი შეკვეთილი სტატიები, მასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ-გერმანული ექსპედიციის წევრები იყვნენ თაღლითები, რომ ეს საყტრისი იყო აფიორა, ჩვენ საყტრისის ცოლები ვიყავით ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას მიკუთვნილები და ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ორივლის ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობაზე გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა სავაჭრო ობიექტის 4-დან 2 სექტორში მდებარე ავტონაწილების საბურავებისა და საღებავების მაღაზიები. ცეცხლი 2500 კვადრატულ მეტრზე თითქმის 4 საათის განმავლობაში მძვინვარებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობდა 30-მდე სახანძრო სამაშველო ჯგუფი და 150-მდე მეხანძრე მაშველი. სამინისტროს ინფორმაციით ვემომხართან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. უფრო მეც იმაზე, თუ რა მასშტაბის ზარალი ნახეს ბაზრობის თანამშრომლებმა და რისი იმედი აქვთ მათ, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
3 ივლისს ელიავას ბაზრობის ის ნაწილი, რომელიც ხანძრის შედეგად დაიწვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლებისა და ექსპერტ კრიმინალისტების მიერ იყო შემოსაზრული. გამომძიებლებმა დაკითხეს ბაზრობის დირექტორი გოჩა ხეცურიანი.
მე დავიკითხე, მაგრამ მე დავიკითხე როგორც დირექტორი და ინფორმაციული ხასიათს ატარებდა, უბრალოდ ვის ეკუთვნოდა რამდენი კვადრატია, რომელსაც იღება, იკეტება და ასე შემდეგ. ასე კონკრეტული რაიმე შეკითხვა გაუმართავობას ანაშენი არ ყოფილა. დენი ითიშება, ეს დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით ხდება, მაგრამ ამ ეტაპზე გათიშული იყო, არ იყო მე საქმის ხურში, არა ვარ ამ საკითხზე თუ არ ვცხლები დაცვის პოლიციის თანამშრომლები, შესაბამის ორგანოებში იყვნენ მისული და ჩვენებები მისცეს როგორც მოწმემმა თუ არ ვცხდები. და მაგის მალე გახდება ალბათ ცნობილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლები ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დასადგენად დროს ითხოვენ. მანამდე კი ბაზრობაზე მისული დაზარალებულები სხვადასხვა ვარაუდს გამოთქვამენ. მათი ნაწილი მეხანძრეებს უმოქმედობის გამო აკრიტიკებს.
აქ არაფერ შუაში არ ელექტროა. გამორთული იყო მთლიანად და არ იქნება რომ მაგის ბრალი იყოს.
ანუ ეძახოთით რატო წყალს არ ასხავთ აქედან, მაგრამ წყალი ესხმებოდა როგორც შლანგით მიაცხა წყალი.
2 საათით განალეგეს არაკრობენ. ეს არის ამადის ახანძრო და ამადის სამაშველო.
როგორც მოგვიანებით გაირკვა, დაზარალებულთა ერთ ნაწილს სავაჭრო საქონელი დაზღვეული ჰქონია. ნახანძრალთან მისულმა სადაზღვეო კომპანია GPI Holdings-ის წარმომადგენელმა დიმიტრი ძირტკბილაშვილმა განაცხადა, რომ კომპენსაციას ყველა დაზღვეული დაზარალებული მიიღებდა.
აღნიშნული შენობა, როგორც კონსტრუქციული ელემენტები, ასევე შიდა მოპირკეთება, დაზღვეული არის შიგნით ბიზნეს სუბიექტებიც, რომლებსაც დაზღვეული ჰქონდა თავიანთი მარაგების და ბიზნესის საქმიანობისგან შეფერხებას დაზღვეული აქვთ. თუმცა სამწუხარო არის ის, რომ მთლიან ობიექტში, მთლიან აი ამ ტერიტორიაზე ყველა ობიექტი დაზღვეული არ არის. ეს არის ძალიან სამწუხარო. იმ ადამიანებს, ვისაც დაზღვეული აქვთ, როგორც შენობა, ასევე სასახლო მასალური მარაგები მათ რა თქმა უნდა აუნაზღაურდება ზარალი იმ პირობების შესაბამისად რომელიც ჩვენ მათზე გვაქვს მიცემული.
დაზარალებულებს დახმარება სპირდება ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, რომლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაზარალებულ მეწარმეებს ხანძრის ზემოქმედების შედეგად განადგურებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები ჩამოეწერებათ და შესაბამისად ამ ფასეულობებთან დაკავშირებით არ წარმოეშვებათ საგადასახადო ვალდებულებები. ფინანსთა სამინისტროსგან განსხვავებით თბილისის მერიას უჭირს იმის თქმა, თუ რა სახის დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულებს. ვიცემერის ლაშა აბაშიძის კომენტარი.
ჩვენ უნდა გავიგოთ თუ რა ხდება შიგნით, რა ვითარებაა, გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ ბევრი მაღაზია არის, მაგრამ რამოდენიმე და ვფიქრობ რომ ძალიან ასე ვთქვათ მეტი წილი მაღაზიები შეიძლება თითქმის კი, იმიტომ რომ გადარჩენილია, იმიტომ რომ შუშებში იყო ეს და როგორც მე ნახე გუშინაც საბედნიეროდ რამოდენიმე მაღაზია გადარჩენილია, იქ საქონელი არის დაცული, მაგრამ იქ სადაც არის ასე ვთქვათ დამწვარი ეს საქონელი, ვაპირებთ რომ შევხვდეთ ამ მაღაზიების მესაკუთრეებს და მათთან ერთად მოვისმეთ მაგადგანს თუ რა პრობლემები გააჩნიათ პირველ რიგში, რომ მათთან ერთად გეგმოთ შედეგი ნაბიჯები.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კი საქართველოსში დამკვიდრებული პრაქტიკის გათვალისწინებით ვარაუდებენ, რომ სახელმწიფო კლავ გაექცევა პასუხისმგებლობას და დაზარალებულებს ინდივიდუალურად მოუწევთ ზარალთან გამკლავება. არადა როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, სავაჭრო ობიექტებში გაჩენილი ხანძრების სიმრავლე სწორედაც რომ სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ველაპარაკოთ იმაზე და დავსვათ მინიმუმ კითხვები, როგორი არის სახელმწიფოს სახანძრო უსაფრთხოების პოლიტიკა ისეთ ობიექტებზე, რომელიც არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. მით უფრო რომ არსებობს სპეციალური კანონმდებლობა, რომელიც აწნევს იმას, რომ სახელმწიფო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო სახით არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ გააკონტროლოს რეალურად სახანძრო ზედამხედველობა განახორციელოს სამოქალაქო უსაფრთხოების კატეგორიისთვის მიკუთვნებულ ობიექტებზე და ბუნებრივი ასეთი ობიექტები როგორც არის ელიავას ბაზრობა წარმოადგენს ამგვარ ობიექტს, რომელსაც სახელმწიფო მუდმივად უნდა იყოს პასუხისმგებელი სამოქალაქო უსაფრთხოების და სახანძრო უსაფრთხოების არგუმენტებით, რომ ამგვარ ობიექტებზე არ მოხდეს ასეთი შემთხვევა და მისი მთავარი როლი არის პრევენცია.
რა გაკეთდა პრევენციისთვის? შემოწუდა თუ არა თავის დროზე ელიავას ბაზრობა? რამდენად აკმაყოფილებდა ბაზრობაზე განთავსებული ობიექტების სახანძრო უსაფრთხოების ნორმებს? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის ნაცვლად შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დაწყებულია გამოძიება სხვის ნივთის დაზიანების ან განადგურების მუხლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გამარჯობთ გადაცემას. დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების ციებ-ცხელება. მარათონი 3 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდამ გახსნა და აბიტურიენტებმა ეს გამოცდა დღის განმავლობაში ორ ნაკადად ჩააბარეს. განსაკუთრებული დარღვევები არ გამოვლენილა. პროცესში ქვეყნის მასშტაბით გახსნილია 22 საგამოცდო ცენტრი. ახალგაზრდები სხვადასხვაგვარად აფასებენ თავიანთ შესაძლებლობებსა და პერსპექტივებს. ირკვევა, რომ საგამოცდო დავალებებში ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა ტექსტის ანალიზს უკავშირდებოდა. მშობლები იმედოვნებენ, რომ რეპეტიტორებისთვის გადახდილი ფული წყალში არ ჩაეყრებათ. დელა კუნჯულია გეტყვით უფრო მეც.
უმაღლეს სასწავლებლებში ჩასაბარებლად წელს 39000 აბიტურიენტი იბრძვის. წინასწარი ინფორმაციით ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროცესს გამოეთიშა 2000-ზე მეტი აბიტურიენტი, რადგანაც მათ გამოსაშვებ გამოცდებზე მინიმუმ ერთ საგანში მინიმალური ბარიერი ვერ გადალახეს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშულმა ორშაბათს ის აბიტურიენტებიც ახსენა, რომლებსაც თბილისში, ბათუმსა თუ თელავში პრობლემები არაპუნქტუალურობის გამო შეექმნათ.
რაც შეეხება იმ აბიტურიენტების რაოდენობას, რომლებიც არ დაიშვნენ სამწუხაროდ გამოცდაზე, არის 5. დაიგვიანეს გამოცხადენ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ და ჩვენ აღარ ჰქონდა შესაძლებლობა საგამოცდო სექტორში შეგვეშვა.
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში სატესტო დავალებების შესასრულებლად აბიტურიენტებს 4 საათი და 15 წუთი ჰქონდათ მიცემული. ეს დრო ზოგისთვის საკმარისზე მეტი იყო და ასეთები ცხადია დროზე ადრე ამაყად გამოვიდნენ გამოცდიდან. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც გარკვეული სიძნელეების გადალახვა მოუწიათ. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არაერთმა აბიტურიენტმა გაამხილა, რომ გამოწვევა ძირითადად ტექსტის გაანალიზებას უკავშირდებოდა. მათ შორის იყო გენადი წურწუმიაც.
ტექსტი მურმანლება ენძის ლექსი იყო, ლეგენდად დარჩება, შუშანიკის წამება ერთ-ერთი უნდა აგვერჩია და ანუ თვითონ ეს წარმოადგენდა ჩემთვის მეტნაკლებად ერთ-ერთი. ჩემი აზრით კლასიკურ ანალიზს არ მოითხოვდა და ამიტომაც გამიჭირდა ალბათ.
ტექსტის ანალიზი, რაც თავისუფალ აზროვნებასა და ინდივიდუალურ მიდგომებს მოითხოვს, ძირითადად კრიტიკული აზროვნების უნარებს ეფუძნება. ამას კი გლობალური პრობლემის ნაწილად განიხილავს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, კრიტიკული აზროვნების გამავრცელებელი საზოგადოების დამფუძნებელი გიორგი გახელაძე. მას არ უყვირს, რომ საქართველოში ასეთი პრობლემა იჩენს თავს.
კრიტიკული ანალიზის გასაჭირი ჩვენთან არის პროგნოზირებად და მოსაზრებელი არამარტო განათლების რეფორმების, არამედ საერთოდ ჩვენი საზოგადოებისათვის. ამისთვის გასაწყებია ასეთი აზროვნების სწავლა და ჩვენთან კიდე განათლების პარადიგმა სამწუხაროდ, როგორც ზოგადად განმარტო სისტემაში, ისე უმაღლესად განმარტო სისტემაში, უმეტეს შემთხვევაში კრიტიკულ აზროვნებას უგულებელყოფს და არის რეპროდუქციული განათლება, ცოდნის გადაცემაზე ორიენტირებული განათლება. კრიტიკული აზროვნების საფუძველია დამოუკიდებლობა. ადამიანი იწყებს კრიტიკულად აზროვნებას მაშინ და ხედავს ამის საჭიროებას მაშინ, როდესაც არის მეტი დამოუკიდებლობით და მეტი პასუხისმგებლობით.
გამოწვევების მიუხედავად იმედიანად არიან განწყობილი მშობლები, რომლებიც გამოცდაზე შესულ ახალგაზრდებს გარეთელოდებიან და გულშემატკივრობენ. სკოლებს აქებენ, მაგრამ მათი დიდი ნაწილი არმალავს, რომ უმაღლეს სასწავლებელში მოსახვედრად მაინც აუცილებელია რეპეტიტორების დახმარება.
ეს ჩემი სურვილი იყო, უფრო მეტი მიეღო ბავშვს, თორე სკოლის უკმაყოფილო ნამდვილად არ ვარ. ყოველთვის კაი შედეგები ქონდა სკოლაში.
კი, ვემზადებოდით ყველა საგანში. ძლიერი სკოლა გვაქვს, მაგრამ აუცილებელი იყო ჩვენი გადმოსახედი და მე იმედი გვაქვს, რომ წარმატებით ჩავაბარებს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები 4 ივლისს ისევ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით გაგრძელდება. შემდეგ იქნება კიდევ არაერთი საგნის გამოცდა და პროცესი 27 ივლისს სტუდენტთა საგრანტო კონკურსით დასრულდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტმა წელს მაისში შეიტანა ცვლილებები ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების კანონში. თავრობის ინიციატივით, რომელიც პარლამენტმა გაიზიარა, გამკაცრდა კანონის ზოგიერთი მუხლი, მათ შორის ოჯახში ჩადენილი ძალადობა დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება. შემაკავებელი ორდერი კი მოქმედებას დაწერისთანავე იწყებს და სასამართლოს გადაწყვეტილება აღარ სჭირდება. კანონის ახალი რედაქციით კონკრეტული პასუხისმგებლობა დაეკისრა თვითმმართველ ორგანოებს, რომლებიც ვალდებულნი არიან პრევენციული ზომები მიიღონ და ძალადობის მსხვერპლნი დაიცვან. კანონში შესული ცვლილებების გამო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საქართველოს რეგიონებში დაიწყეს საინფორმაციო კამპანია. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონში შესული ცვლილებების და სიახლეების შესახებ მედიის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენელთა ინფორმირებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისთვის ქალთა ფონდის საქართველოში დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს, რომლის ფარგლებშიც პირველი საინფორმაციო შეხვედრა ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ორგანიზაციის უფლებებისა და განათლებისათვის დამფუძნებელი ადვოკატი ქეთევან სვანიძე მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთი ცვლილება, რომლის აღსრულებაც ჯერჯერობით სუსტია, შეეხება ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტის შეტყობისას ადგილობრივი თვითმმართველობის როლის გაძლიერებას.
პირდაპირ მუნიციპალიტეტებზია საუბარი, შესაძლებელია მათ ისეთი ინფორმაცია მიიღო, რაც არც ადვოკატ, არც პოლიციას არავის არ ჰქონდეს, იმიტომ რომ არ მიმართონ იმ ორგანოებს. აი, მუნიციპალიტეტს კიდევ უფრო მეტი შეხება აქვს, ანუ ინფორმაციას ფლობენ თავიანთი უბნების შესახებ და აი ეს არის იმის სწორედ გარანტი, რომ დახმარება განხორციელდეს ამ ადამიანებზე, აღრიცხვა სხვა რაღაც კონკრეტული ბაზის გაკეთება. თუმცა ეს ჯერჯერობით არის სიახლე და ყველაფერი, რაც კანონში ნება როგორ განხორციელდება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად გენდერული ბალანსის დაცვას, ქალთა აზრის გათვალისწინებას და მათი საჭიროების გამოვლენას მიიჩნევს აუცილებლად გენდერის სპეციალისტი ირინა ჟვანია, რომლის განცხადებითაც მცდარია სტერეოტიპი თითქოს 21 საუკუნეში ქალის როლი შეიცვალა.
ქალის როლი კი არ შეიცვალა, ქალის როლი უბრალოდ გაფართოვდა. ქალი რეალურად ასპარეზზე გამოვიდა. ძალიან ბევრ ამას აკეთებს, მაგრამ მის მიმართ დამოკიდებულებები ამის პარალელურად არ იცვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ქალი ძალიან სერიოზული რესურსია და დიდი ძალა არის, თუ გნებავთ ოჯახისთვის და დღეს საქართველოში ყოველ შემთხვევაში არანაკლები ნამდვილად, თუ უფრო მეტი არ არის, ოჯახს ფინანსურადაც უზრუნველყოფს, ოჯახს უვლის, ბავშვებსაც უვლის და ასე ვთქვათ, იმ შემოსავალზე ზრუნავს, რომლითაც უნდა ოჯახი გამოკვებოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქალების მიმართ დამოკიდებულება და სტერეოტიპი არ იცვლება.
ირინა ჟვანიას განცხადებითვე სახელმწიფო პრიორიტეტულად არ მიიჩნევს გენდერული თანასწორობის პრაქტიკაში დამკვიდრებას, რაზეც ის ფაქტი მიანიშნებს, რომ საქართველოს გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უწყებებმა 2017 წლისთვის აღარ შეიმუშავეს ახალი სამოქმედო გეგმა. ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად ქალების გაძლიერებას, უფლებების ცოდნას და განათლებას მიიჩნევს აუცილებლად ქუთაისის მერიის წარმომადგენელი ირმა ქათამაძე, რომლის განცხადებითაც ქალებს დამოუკიდებლად ცხოვრების და გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას მისცემს პროფესიული განათლება და შესაბამისი დასაქმება.
ქალი უნდა იყოს განათლებული, ძლიერი, როცა პროფესია აქვს, ის დამოუკიდებლადაც შეძლებს ცხოვრებას. არც დედაზე იქნება დამოკიდებული, არც მამაზე, არც მეუღლეზე. შეუძლია წავიდეს და თავისი შვილები გაზარდოს.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონში შესული ცვლილებების და სიახლეების შესახებ დაინტერესებული ადამიანებისთვის პროექტის ფარგლებში კიდევ ორი შეხვედრის გამართვას გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისათვის.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა, რა ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახში აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. აგრძელებთ გადაცემას. Რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის მნიშვნელოვან თემებზე. მსოფლიოში გრძელდება ბირთვული იარაღის შემცირების ტენდენცია, მაგრამ ქვეყნები, რომელთაც ასეთი იარაღი აქვთ, ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციას ახდენენ და არ არის მოსალოდნელი, რომ ახლო მომავალში მასზე უარს იტყვიან. ამის თაობაზე ნათქვამია მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში, რომელსაც ვრცლად გაგაცნობთ სულ რამდენიმე წუთში. ასევე მალე ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას კი დაასრულებს პროგრამა წითელი ზონის რადიო გამოშვება. საყრისის დამცველები ასე ერქვა ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც დღეს საყრისი აღარც აქვს ასაცავი, ძეგლი აფეთქებულია, მაგრამ საყრისის დაცვის კომიტეტი არსებობას განაგრძობს და კვლავაც იცავს კულტურულ მემკვიდრეობას. დღეს შეხვდებით საყრისის დამცველების ერთ-ერთ წარმომადგენელს, ჟურნალისტ ნინო ბურჭულაძეს.
სარეკლამო ფართები დაიქირავა კომპანიამ და სადაც იწერებოდა ესეთი სარეკლამო, ესეთი შეკვეთილი სტატიები, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ-გერმანული ექსპედიციის წევრები იყვნენ თაღლითები, რომ ეს საყდრისი იყო აფიორა, ჩვენ საყდრისის ცოლები ვიყავით ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას მიკუთვნილები და ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ საერთაშორისო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი თემებით. მსოფლიოში გრძელდება ბირთვული იარაღის შემცირების ტენდენცია, მაგრამ ქვეყნები, რომელთაც ასეთი იარაღი აქვთ, ბირთვული არსენალის მოდერნიზაციას ახდენენ და არ არის მოსალოდნელი, რომ ახლო მომავალში მასზე უარს იტყვიან. ამის თაობაზე ნათქვამია მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. მარიამ ჭეურელი გაგვაცნობს ახლა ანგარიშის ზოგიერთ სხვა დეტალს.
ბირთულ იარაღს ფლობს 9 ქვეყანა: შეერთებული შტატები, რუსეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, პაკისტანი, ისრაელი და ჩრდილოეთი კორეა. და მშვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის მონაცემებით, მათ განკარგულებაშია გამოსაყენებლად განთავსებული 4150 ბირთული იარაღი. კვლევრების განმარტებით, გამოსაყენებლად განთავსებული თიგულისხმება ის, რომ ბირთული ქობინებითა აღჭურვილი რაკეტები, ან ბირთული ქობინები განთავსებულია სამხედრო ბაზებზე, სადაც სამხედრო ძალები მზადარიან საბრძოლო მოქმედებებისთვის. მთლიანად, ანუ განუთავსებელი ქობინების შათვლით, ბირთული იარაღის რაოდენობა მსოფლიოში არის 14,925, ნაკლები ვიდრე წინა წელს, როცა 15,395 აღრიცხეს. ყველაზე მეტი ბირთული იარაღი აქვს რუსეთს, ყველაზე ნაკლები ჩრდილოეთ კორეას. როგორც სტოკჰოლმის ინსტიტუტის ანგარიში წერენ, მსოფლიოში ბირთული იარაღის შემცირება მოდის ძირითადად რუსეთზე და შეერთებულ შტატებზე, რომელთა ხელშიცაა მთელი მსოფლიო ბირთული იარაღის თითქმის 93%. ეს ორი ქვეყანა განაგრძობს თავისი სტრატეგიული ბირთული არსენალის შეკვეცას, მაგრამ მეორე მხრივ ორივე გამოხობს მსხვილ თანხებს ბირთული მოდერნიზაციის დასაფინანსებლად. მაგალითად, შეერთებული შტატების გეგმა $400 მილიარდი ჩადება 2017-დან 2026 წლამდე ბირთული ძალების მოდერნიზაციაში. როგორც სტოკჰოლმის მშვიდობის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის მკვლევარი შენონ კაილი აღნიშნავს, ბირთული იარაღით აღჭურულ 9 ქვეყანაში მიმდინარეობს მოდერნიზაციის გრძელვადიანი პროგრამები, რაც იძლევა საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ თვალსაწიერ მომავალში არც ერთი მათგანი არ იტყვის უარს ბირთულ იარაღზე.
მარიამ ჯეორელი იყო მიკროფონთან, მან გაგვაცნო შვიდობის კვლევის სტოკჰოლმის საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიში მსოფლიოში ბირთვული იარაღის კუთხით არსებულ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
უსინათლოებს ჩვეულებრივზე უკეთესი სმენა აქვთ. ამერიკელმა მეცნიერებმა თაგვებზე ჩატარებული ცდების მეშვეობით შეძლეს იმ მექანიზმის შესწავლა, თუ რატომ იწვევს ერთი გრძნობის დაქვეითება მეორის გაძლიერებას. სულ რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში სიბნელეში მოთავსებული ცხოველები უფრო მგრძნობიარე გახდნენ ხმადაბალი გერებისადმი და უკეთ შეეძლოთ ბგერათა ტონალური განსხვავებების გარჩევა. როგორც აღმოჩნდა, გაძლიერებული სმენა თავის ტვინში სმენის ცენტრებში სიგნალების გადაცემის სიჩქარესთან არის დაკავშირებული. როგორც ჟურნალი ნიურონი იტყობინება, შესაძლოა სმენა დაქვეითებული ადამიანებისთვისაც სასარგებლო აღმოჩნდეს სიმულირებული სიბრმავის მეთოდით მკურნალობა. ამ საკითხზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელის მერილენდის უნივერსიტეტის თანამშრომლის პატრიკ კენოლდის თქმით, გამოკვლევამ შესაძლოა დაქვეითებული სმენისა და ტინიტუსის დაავადების მკურნალობის ახალი მეთოდების განვითარება შეუწყოს ხელი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, რამდენი დრო უნდა დახოს ადამიანმა სიბნელეში, რათა ცხოველების მსგავსად გაუმჯობესდეს ბგერების აღქმა. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ჯანსაღი, ზრდასრული თაგვები 6-დან 8 დღემდე მოათავსეს სრულ სიბნელეში. მას მერე რაც მათ სინათლისა და სიბნელის ჩვეულებრივი რიტმი აღუდგინეს, აღმოჩნდა, რომ თაგვების მხედველობა არ შეცვლილიყო. სამაგიეროდ მათ საგრძნობლად უკეთ ესმოდათ. შეეძლოთ ძალზე ხმადაბალი ბგერების აღქმა და ბგერებს შორის ტონალურ განსხვავებებსაც უკეთ არჩევდნენ. კვლევის ფარგლებში დადგინდა, რომ ამ ცვლილების მიზეზია თავის ტვინის ქერქში სმენის ცენტრის ეგრეთ წოდებული აუდიტორული კორტექსის ნეირონებში მომხდარი ცვლილებები. სმენისას ნეირონები ტვინის თალამუსის რეგიონიდან მიღებულ სიგნალებს უფრო სწრაფად ატარებდნენ. გარდა ამისა, სიბნელის ფაზის შემდეგ ამ ნეირონებს უფრო მეტი კავშირები გაუჩნდა სხვა უჯრედებთან. თუმცა აქამდე მიიჩნეოდა, რომ ზრდასრული თავის ტვინის ამ რეგიონში ნერვების კავშირები აღარ იცვლება. კენოლდი ვარაუდობს, რომ თავის ტვინის ქერქის უჯრედების ეს მოქნილობა ყველა ძუძუმწოვარის თვისებაა. ამიტომ ცხოველებზე ჩატარებული ამ გამოკვლევის შედეგები შესაძლოა ადამიანებზეც იქნეს გადატანილი. ვარაუდობენ, რომ ეგრეთ წოდებული მულტისენსორული ვარჯიშით შეიძლება მოხერხდეს შესუსტებული სენსორული აღქმის კვლავგაძლიერება. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ მას მერე რაც საცდელი თაგვები სიბნელის ფაზის შემდეგ კვლავ ნორმალურ პირობებში მოათავსეს, მათი სმენა რამდენიმე კვირაში კვლავ დაუბრუნდა სიბნელის ფაზამდელ დონეს. ამჟამად მკვლევართა ამოცანაა იმის დადგენა, შეიძლება თუ არა გაუმჯობესებული სმენის მუდმივად შენარჩუნება.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორ ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საღტრისის დამცველები, ასე ერქვა ადამიანთა ჯგუფს, რომელსაც დღეს საღტრისი აღარც აქვს დასაცავი. ძეგლი აფეთქებულია, მაგრამ საღტრისის დაცვის კომიტეტი არსებობას განაგრძობს და კვლავაც იცავს კულტურულ მემკვიდრეობას. გარდა ამისა, ადამიანები, რომლებიც ღამეებს ათენებდნენ საღტრისი ყაჩაღიანის უძველესი საბადოს დაცვაში, ამბობენ, რომ ოდესმე აუცილებლად დაიშება ყველა, ვინც ძეგლის განადგურებაში მიიღო მონაწილეობა. საღტრისის ერთ-ერთ დამცველს, ჟურნალისტ ნინო ბურჭულაძეს, ჩვენი გადაცემა წითელი ზონა და მისი ავტორი და წამყვანი გიორგი გვახარია, სწორედ იქ ესაუბრა, სადაც არაერთი ქართველი და უცხოელი მეცნიერის მტკიცებით ოქროს 5000 წლის წინ მოიპოვებდნენ. ახლა გთავაზობთ წითელი ზონის რადიო ვერსიას.
აწმიანმა საერთაშორისო კვლევებმა შედეგი გამოიღო და 2006 წელს საღტრის ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. მაგრამ ძეგლი, რომელსაც ოქროსუნი აზდის, ბაზრისთვის არაფერს წარმოადგენს. თუ არ გამოიყენე, რა თქმა უნდა. ასე თუ ისე, ბაზარი და კომერცია უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვიდრე ისტორიული სიმდიდრე. 2013 წელს ძეგლს ძეგლის სტატუსი მოეხსნა. ზუსტად იმ წელს, როცა საქართველოში ახალი ხელისუფლება მოვიდა და ძველი ნახევრად წასული იყო, ბაზრისთვის ეს საუკეთესო პერიოდია ხოლმე, რათა ბარბაროსობა ვერავის დაბრალდეს. უბრალოდ კონკრეტულად ერთ რომელიმე პირს არ დაბრალდეს. სწორედ ასეთ ისტორიულ ფონზე გაისმა 2014 წლის მიწურულ საყდრიში პირველი აფეთქება.
ჩვენ სექტემბერში მივიღეთ UNESCO-ს ხელმძღვანელობისგან დირექტორისგან წერილი, სადაც ის მადლობას გვიხდი და საყდრისის მცველებს ძეგლის დაცვა შეხამართალია. საყდრისი არ იყო UNESCO-ს დაცვის ქვეშ და ქოლგის ქვეშ, მაგრამ აი ეს აქტივობა ხა ევროპაში ძალიან ბევრმა იცოდა და მათ შორის UNESCO-ს ყურამდეც მიაღწია. ჩვენ ვიყავით ძალიან ართოვანებულები და რატომღაც გვეიმედებოდა, რომ UNESCO-ს თავის სიტყვას იტყოდა და ძეგლი საბოლოოდ გადარჩებოდა. ნუ სამწუხაროდ მე ნახეთ, რომ ესეც არ მოხდა და მოკლედ დაიწყო აი ეს სამი მიმართულები ჩეტევა ჩვენზე. ეს პირველი ეს იყო, აღმოჩნდა ისე, რომ ძალიან ბევრ მედია საშუალებებში სარეკლამო ფართები დაიქირავა კომპანიამ და სადაც იწერებოდა ესეთი სარეკლამო ესეთი შეკვეთილი სტატიები, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ-გერმანული ექსპედიციის წევრები იყვნენ თაღლითები, რომ ეს საყდრისი იყო აფიორა, ჩვენ საყდრისის მცველები ვიყავით ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას მიკუთვნილები და ხან რომელ პოლიტიკურ პარტიას. მეორე მიმართულება ეს იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ძალიან დაგვაზარალა, ეს იყო თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ჩვენი განწყობები. მინდა გითხრათ, რომ ფელი ზაფხურის პერიოდში, გაზაფხული ზაფხურის პერიოდში, გვიან შემოდგომამდე, კაზრეთის მუშები, ანუ კომბინატის მუშები, რო თავად იყვნენ ყველაზე მეტად მოწადინებული საყდრისის დაცვით, მათ გააკეთეს ერთგვარი პერფორმანსიც, ეს ჯაჭვი საყდრისის დაცვის. თუმცა ესე მოგვიანებით, შემდეგ როცა კომპანიამ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ საყდრისის გადაუხსნელობის შემთხვევაში იგი კომბინატი გაჩერდებოდა და ეს ათასობით მუშა დარჩებოდა მშიერი, ესე რომ ვთქვათ, ლუკმაპურის გარეშე, ბანკების ვალების ამარა, მოსახლეობებში განწყობა შეიცვალა. გარდა ამისა, ზეწოლა იყო ასევე ბორნისის რაიონის საჯარო მოხელეებზე. იქ რამდენადაც ჩვენ მოგვიანებით გავიგე, ორი თვე დააგვიანე სპეციალურად ხელფასები და მოსახლეობას ეუბნეოდნენ, საჯარო მოსამსახურებს ყოველ შემთხვევაში ეუბნეოდნენ, რომ აი ეს იყო იმათი ბრალი, თბილისელი ბანდიტების ბრალი, რომლებიც აი იქ იყვნენ, სადღაც გორაზე იყვნენ ბანაკში წამოკოტრიალებულები და ხელს უშლიდნენ კომპანიას სასიკეთო საქმეების კეთებაში. აი პირდაპირ ეს ეუბნეოდნენ და მოკლედ იმის გამო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობების განწყობები შეიცვალა, ჩვენ ნენელა გავხდით, ესეთი პირდაპირ ფიზიკური თავდასხმები არასოდეს ყოფილა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს განწყობების შესრულება ძალიან ესე ცუდად აისახა შემდგომში აი საყდრისში გამართებულ პროცესებზე. და მესამე იყო პირდაპირი აი ესეთი იერიშები ჩვენზე საყდრისის მცველებზე, იქნებოდა Facebook-ში 1000 გვერდი და მათ შორის იყო ერთი ასეთი სიმართლე საყდრიზე, რომელიც იყო რაღაც ძალიან უნიკალური. პირდაპირ იღებდნენ, ჩვენდებდნენ ჩვენზე პირად ინფორმაციას, ჩვენი პირადი გვერდებიდან ფოტოებს იღებდნენ და 1000 ფოტო მონტაჟს აკეთებდნენ. გარდა ამისა, ჩამოყავდათ ექსკურსიები, დაყავდათ სტუდენტები მაღაროში, რომელიც ვითომდაც ინგრეოდა და უსაფრთხო არ იყო იქ ადამიანის შესვლა, სადაც აი RMG Gold-ის თან რიგითი თანამშრომლები თუ გეოლოგები აწმუნებდნენ ახალგაზრდებს და მეც დეპუტატებსაც კი, ხან უკრი ქანთარიას გავიხსენოთ მაგალითი თუნდაც, რომ ეს იყო უბრალოდ ორმო და ჩვენ ვიყავით რაღაც ანგაჟირებული ხალხი მეცნიერებთან ერთად და ცდილობდით რაღაცა 21 საუკუნის აფიორის რაღაცა დატრიალებას და ნუ მოკეთ.
ამის მერე დაიწყო იურიდიული ბიუროკრატია, დადგენილებები და დასკვნები, რომლებიც საქმესაც აჭიანურებდნენ, აფეთქებებსაც აგრძელებდნენ, რაც თავარია ძალას და იმეც აცლიდნენ ამ ხალხს, საყდრისის დამცველებს. ამ ბორცვის ირგვლივ შეიქმნა სიტუაცია, როცა აქტივისტებს ზოგჯერ უჭირდათ გაგება, კონკრეტულად ვისთვის უნდა მოეთხოვათ საყდრისის გადარჩენა. აფეთქებებზე უარის თქმა. კონკრეტულად ვინ იდგა კომერციული კომპანიის უკან, ვისი იყო წილები და სად მიდიოდა ფული. ვერსია ბევრი იყო. ჟურნალისტური გამოძიებებიც იყო, თუმცა გამოძიებების პროცესში საყდრისის ნგრევა გრძელდებოდა. სიტუაცია განსაკუთრებით დაიძაბა მას შემდეგ, რაც კულტურის მინისტრმა გურამ მოდიშარიამ თანამდებობა დატოვა. მაშინვე ცხადი გახდა, რომ საყდრისის მგრეველებისთვის საჭირო იყო ახალი ცოცხი, რომელიც ძველზე უკეთ დაგვიდა და გარისკავდა. მიუხედავად ყველაზე რადიკალურად განწყობილი საყდრისის დამცველების რისხვისა.
Die Frage war natürlich, als wir diesen alten Berg.
Professori Steulneri usindiso da binzur makinatsias uzodebs imas, rom vigatsa muisurva misi da misi kartveli tu germaneli kolegebis mier chatarebuli klevis diskreditatsia.
Ist Gold abgebaut worden.
როცა საბადოს მივაგენით, უნდა დაგვედგინა, მოიპოვებდნენ თუ არა იქ ოქროს. მეორე შეკითხვა ის გახდა, თუ რა ასაკისა იყო საბადო, რომლის არსებობა ჯერ კიდევ 1980-იანი წლებიდან ვიცოდით. კვლევა 2004 წელს დაიწყეთ. ჩატარებული კვლევითი სამუშაოს შედეგად დღეისთვის ცხადის ურათი შეგვექმნა. ის შესახებაც გამოვაქვეყნეთ დასკვნები სხვადასხვა ავტორიტეტიან სამეცნიერო გამოცემაში. დავიწყოთ კითხვით, თუ როდის ხდებოდა წიაღისეულის მოპოვება, ანუ ამ სამუშაოების ასაკით. მივაგენით ორ ფაზას. ერთი თარიღდება გვიანდელი ანტიკური პერიოდით, ქრისტეს შემდეგ მე-5 საუკუნეებით. ყველგან არა, მაგრამ ზოგან ამ პერიოდის მასალას მივაკვლიეთ მიწის ზედაპირიდან 8 მეტრის სიღრმეზე. ასევე ვიპოვეთ კვალი ადრეულ ბრინჯაოს ხანაში სამუშაოების წარმოებისა, რაც თარიღდება პერიოდით მე-4-დან ადრეულ მე-3 ათასწლეულამდე. ეს კვალი მიწის ზედაპირიდან 25-30 მეტრზე იყო, ანუ მოპოვების უფრო ძველი ადგილის ყველაზე ღრმა დონეზე წავაწყდით შეურეველ შრეებს, რომლებიც ადრე ბრინჯაოს ხანისაა. უფრო ზუსტი დათარიღების მიზნით ჩავატარეთ 40-მდე ლაბორატორიული გამოკვლევა რადიონახშირბადის C14-ის მეთოდით. გაანალიზებული მასალები ადასტურებს ჩემ მიერ დასახელებულ თარიღებს. ისინი ქრისტემდე მე-4 ათასწლეულის შუიდან დაახლოებით 27 საუკუნეს შორის პერიოდისაა. ამდენად საქმე გვაქვს მეტად ძველ სამთამადნო საწარმოსთან. არის თუ არა ის ოქროს მოპოვების უძველესი საწარმო? ეს არის მეორე შეკითხვა, რომელზეც ასევე შემიძლია გიპასუხოთ.
გადაცემა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება სახტრისის დამცველებზე მოგითხრობთ. თქვენ ამ გადაცემის რადიო ვერსიას უსმენთ ახლა, მას ტრადიციულად ავტორი და წამყვანი გოგი გვახარია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.